Geliefdes, ons luister vanavond uit die woord van die Here uit Genesis 1 en daarvan saam ook vanaf vers 1 tot met hoofdstuk 2 vers 4. Sekerlik een van die heel meest bekendste gedeeltes in die woord. Genesis 1 vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword, dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewel wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewel gemaak, en die waters onder die gewel geskei, van die waters bo die gewel. God het die gewel hemel genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword, dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen aan sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. En so het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen aan sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra, met die saad daarin, elkeen aan sy aard, en God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword, dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar lig te wees aan die hemelgewelf om die dag en die nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet lig te wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. God het twee groot ligte gemaak, die grootste om bedag te heers en die kleiner lig om 's nags te heers en ook die sterre. God het in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee. Om oor dag en nag te heers, en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, dit het môre geword, dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens, en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het groot seediere geskep, en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard. Ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op land. Dit het aand geword, het môre geword, dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen in sy aard, ook die magdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die magdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde, en aan die voëls in die lug, en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, dit het môre geword, dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop, op die 7de dag, was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Geliefde gemeente, die mens is geskape om te werk. Almal is in 'n dag se tyd besig met een of ander vorm van werk, of het is by jou studies, of het is by die werk wat jy doen, of het is in jou huis om skorrelgoed te was, of dit enigiets is, almal is in 'n dag se tyd besig om werk te doen. Mense wat nie werk nie is gewoonlik vanweë ouderdom of van gestremdheid, nie in staat om werk te doen nie, maar alle mense doen werk. En as kind, is dit altyd so kenmerkend dat mens probeer om uit die werk uit te kom, om sekere take nie doen, die skottelgoed te was na ete, of die huis te vee, want werk is sleg. Mens wil nie werk doen nie. Vir 'n ateïs, iemand wat nie in God glo nie, vind hy vervulling, sy hoogste vervulling in die lewe, in die werk wat hy doen. So vir iemand vir wie God nie bestaan nie, gaan die werk nie vir hom daaroor om 'n bestaan te maak vir homself, om daardeur God te verheerlik nie, maar gaan werk as daaroor as iets waardeur hy homself kan verheerlik. Want daar is 'n doel agter alles, vir die ateïs weet nie wat dit is nie, so vir hom is die doel sy werk. Dat hy op een of ander manier vir homself daaruit betekenis vir sy bestaan skep. Dit gaan primêr dalk oor 'n salaris, primêr dalk oor sosiale leer wat jy wil klim om bo uit te kom, dat jy deur jou werk wil wys, maar ek is nie net 'n gewone mens soos die res van hierdie mense wat hier op aarde is nie. Vir ateïs gaan dit daaroor om homself te verheerlik in en deur sy werk. Maar vir 'n gelowige is dit anders. Vir 'n gelowige gaan werk ten diepste oor aanbidding van God. Dit gaan daaroor om God te verheerlik deur die werk wat hy vir jou gegee het om te doen. Dat hy jou geskep het as iemand wat werk kan doen en juist daardeur om hom te verheerlik. Die Bybel se skepingsverhaal is nie die enigste verhaal van die skepping of van ander mitologiese verhale wat ook daaroor oor die skepping gaan wat 'n mens het nie. As 'n mens gaan kyk in die ou nabye oosterse skepingsverhaal, dan skets dit vir mense 'n ander prentjie. Dat die skepingsverhaal wat in Babilonië geheers het oor waar alles vandaan kom, dan gaan dit oor gode wat mekaar oorwin het, mekaar uitskeer en mekaar gebruik om die aarde te vorm en 'n blyplek te maak vir ander gode. Maar die gode wil nie daar bly nie, want hulle sê dit is te harde werk, hulle kan nie daar woon nie. Hulle moet 'n plan maak en hulle skep 'n mens, 'n laar wese om te werk op aarde, want werk is sleg. En die mens moet daardie werk doen so die gode verhewe kan wees en geen werk hoef te doen nie. So die mens word geskape om so slawe te werk sodat die gode kan rus volgens daardie skepingsverhaal. En ook in die westerse mitologie hoor 'n mens die mitologie van Pandora se boks waar die boks oopgemaak word en alles wat sleg is kom uit die boks uit en onder andere iets wat val onder die hoofkategorie van sleg is werk. Dat werk is een van die dinge wat uit die boks uitkom wat die mens moet doen. Maar wat die Here vir ons in Genesis openbaar, is presies die teenoorgestelde. Dat werk is iets goed. Werk is iets wat die mens doen, omdat God werk. Werk is iets wat jy doen met 'n definitiewe skepingsdoel. Maar is iets goeds, omdat het iets is wat God self ook doen. Nie as God wat alles skep en dat die mens die werk doen nie, maar omdat God 'n werkende God is. En die Bybel begin met hierdie woorde. Ons God is 'n werkende God. As iemand vir die eerste keer die Bybel oopmaak, by Genesis 1 vers 1, jy lees die heel eerste versie waar daar staan daar, ons God is 'n werkende God. Dis die heel eerste openbaring wat hy die mens bekend maak, dat hy werk. Die heel eerste ding wat die mens besef, wat hy moet sien, is dat hy is gemaak deur God om te werk. En dan word ons bekend gemaak dat hy alles gemaak het. Dat hy deur 6 skepingsdae alles geskep het. So die wêreld is nie net 'n ongeluk van absolute niks wat ontplof het en iets in nie. Maar dit het gekom deur 'n kreatiewe besluit van 'n intelligente wese om die aarde te maak. En dan hoor ons verder in Genesis 2 oor God se besorgdheid met sy skepping. Mens hoor verder in bietjie verder aan in hoofstuk 2 dat God het die tuin gemaak waarin die mens moet woon. So hy het die tuin vir hulle aangelê. So ons God werk dus as 'n tuinier om 'n tuin aan te plant vir die mense om dit vir hulle te kultiveer dat daar 'n woonplek vir hulle is op hierdie aarde. Maar wat die Here verder in ons openbaar oor die heerlikheid van sy werk is dat hy skep uit niks uit nie. En die woord spesifiek wat hier gebruik word in Genesis is juist dit. Dat ons God het geskep uit niks uit nie. Om alles te maak uit niks. Maar is iets wat ons as ons menslike verstand oor nadink, ons kan nie dink wat niks is nie. Ons verstand kan nie so ver dink, maar daar was niks gewees nie. Mens dink gewoonlik aan spasie of aan swart of aan iets, maar jy kan nie aan niks dink nie, en God gebruik dit, en hy maak uit dit iets. Dit bly vir ons 'n verwondering oor hoe God skep. So God openbaar is in ons hierdie hele vraag, hierdie groot vraag oor alles, waar alles vandaan kom, en hy sê maar ek het gewerk, en ek het dit gemaak, ek het dit geskep. Ons hoef dus nie daaroor te wonder nie, ons het sekerheid dat alles nie uit niks ontplof het nie, maar dat God het maak. En hy stel ook in ons oor, hoekom hy alles gemaak het. Dat hy werk, en hy skep, sodat dit hy doen, sy werke, hom sal verheerlik. En nou gaan dit nie daaroor of die mense het moet erken, of selfs die engele wat teenwoordig was toe hy geskep het volgens Job, of hulle sal erken maar hoe wonderlik alles is nie. Maar het gaan daaroor die skepping in itself, dat God dit in homself, wat hy gemaak het, is so wonderlik, dat het hom verheerlik. Alles individueel, alles saam, alles verkondig sy majesteit, sy werk verkondig wie hy is. So sy heerlikheid word vir ons uitgedruk in hierdie algemene openbaring van die skepping, in sy kreatiwiteit, in sy intelligentie, sy absolute ordelikheid, die presiesheid waarmee alles gemaak is. Dis alles dinge wat ons kan waarneem, wat God maak. En nou is dit, soos 'n argitek se gebou, of soos 'n skilder se skildery, iets vir jou sê van daardie persoon se vermoëns, net so dieselfde. Dat die aarde verkondig dit, wie God is. Dis voor ons oë, soos 'n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is, wat ons die onsigbare dinge van God, namens sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien. Romeine 1. So hierdie openbaring van God, hierdie werk van God, is dis genoegsaam om almal te oortuig dat hy bestaan, hy is, dat alle verontskuldiging van hulle weggeneem word. So die werk van God, dit wat hy doen, is nie iets wat niks seggend is nie. Dis nie iets wat mense kan maar weglaat en sê, maar dis nie belangrik nie, dis nie so wonderlik nie. dat elke deel van Godse werk, alles wat hy maak, is in sy volle bestaan daar om God te verheerlik. Sy werk is goed. Selfs nog waar die aarde woes en leeg was, en die gees van God oor die water gesweef het, hoor ons daar dat het God sy absolute aandag teenwoordig was by sy werk. Want hierdie woorde van die tweede vers, dat die gees het oor die water gesweef, kan vertaal word as 'n goddelike wind, dat die woord van God gebruik word as een reuse of 'n uitsonderlike groot, en die woord van gees vertaal word as wind, so dit was 'n uitsonderlike wind wat oor die water gewaai het. En toch in die context van die res van Genesis 1 is het baie duidelik dat het nie die regte vertaling is nie. Dat die res van die plekke waar Godse naam gebruik word, dui dit aan, praat van God self. Het is waarlik Godse gees wat daar teenwoordig is. En ook die woord versweef is een woord wat in die res van die Bybel nog een keer voorkom en ook aangedui word vir God wat teenwoordig is by sy volk, soos 'n moedervoeltjie, haar fladder rondom haar kleintjies, haar volle aandag by haar kleintjies gee, so is die gees van God gewees, met sy volle aandag by die skepping. Dit wys dus vir ons op die mees intensiewe aandag wat die skepping kan geniet, van die begin af, het God aan die skepping gegee. Dis nie onpersoonlik nie. Dis nie 'n geval dat God op 'n stadium die aarde gemaak het, en soos die deïste sal sê, maar die aarde was daar een kant in woes en leeg, en God se aandag was nie regtig daar gewees nie, God is nie regtig die prentjie nie, dan op 'n dag besluit hy, maar hy gaan nou toch maar aandag aan die skepping van hom gee. En hy sal nou maar sy aandag kom gee, en dit omskep in iets anders nie. Dat het eindelijk ons een project is wat een mens sal aanpak en dan slaag jy nie heeltemal daar nie, dan pak jy maar daar in die stoor daarachter en oor 'n paar jaar van nou af dan ontdek jy, hier is my project en jy gaan aan en jy maak hom klaar nie. Maar die Bybel openbaar in ons dat God reg van die begin af absoluut besorg is oor sy werk, dat het sy volle aandag van die begin af het. Want sy werk verheerlik hom. En nou wat die Bybel vir ons verder openbaar en bekend maak hier, is die ritme en die orde waar volgens God werk. Onthou nou, God kon alles sonder 'n oomblik gemaak het. Maar dan word vir ons 'n ritme van tyd beskryf in Godse werk. Hy het gewerk en gerus. Hy het nie net 6 dae gewerk en die 7de dag gerus nie, maar hy het elke dag gewerk, het aand geword, het morgen geword, is die eerste dag, dat daar werk gedoen is, en teruggestaan is. Werk gedoen is, teruggestaan is, vir 6 dae lang, en na die 6de dag, die 7de dag aangebreek, wat God heeltemal gerus het, van sy skepingswerk. En ook die orde, waarin God werk, waarin hy skep, word vir ons, baie, baie duidelik bekend gemaak. Dat daar is baie duidelike beplanning en baie duidelike uitvoering van sy werk. Want God se werk word vir ons beskryf in 6 dae en wys vir ons dat daar spesifieke beplanning in daardie skepingsorde is. God het nie iets gemaak op die eerste dag, mens wil sê liekraak, die van julle weet nie, random gemaak op die eerste dag en random op die tweede dag en derde dag en vierde dag nie. Maar die Bybel wys vir ons dat God spesifiek werk in sy beplanning. Die aarde word vir ons beskryf aan die begin as woes en leeg, sê die ou Afrikaanse vertaling. En dan sien ons dat God 3 van die dae gebruik om die woes te orden en 3 dae gebruik om die leeg te vul. So die aankondiging word gemaak, die aarde is woes en leeg, 3 dae orden God die aarde, 3 dae vul hy ook die aarde. En so sien ons dat God op die eerste dag die lig en die duister skei, op die tweede dag die water en die gewelf, op die derde dag die water en die land van mekaar geskei het en plante laat opkom het. En op dag 4 waar hy die leeg vul, die dag 4 maak hy die hemellugte, om die hemelruimte vol van dag 1 en dag 5 die vis en die voels, om die water en die gewelf te vul en dag 6 die dieren vir die aarde wat op die derde dag van mekaar geskei is. Die Bybel openbaar dus aan ons dat God 'n baie duidelike plan het, 'n baie duidelike orde het waarvolgens hy werk. Want hy kan nie vul voordat dit nie georden is nie. Daar moet eers georden word voordat daar gevul word, voordat daar die spasie volgemaak word. Met ander woorde, daar kan nie lewe wees voordat daar nie presiese orde is nie. En ek gedink is bietjie anders as 'n student se kamer. Want daar's wel lewe en onordelikheid. Maar die woord is vir ons hierdie ooreenstemming aangedui van wat God op die eerste dag skep en die vierde dag mee vul, tweede dag, vyfde dag, derde dag, sesde dag. En dan sien ons verder dat God werk, dat hy sy volle aandag aan sy skepping gee, aan sy werk gee. Nie net omdat dit hom verheerlik nie, maar ook omdat hy absolute vreugde vind in sy werk. Na elke een van hierdie skepingsdae waar die Here iets maak, staan hy terug, kyk daarna en sê dis goed. Dis goed want dit voltooi die funksie waarvoor dit gemaak is, byvoorbeeld 'n voertuig wat van A tot B kan ry. Maar hierdie goed beteken ook dis die beste wat dit kan wees. Dis presies hoe dit moet wees. Die kwaliteit daarvan is presies reg. Ons sien dus tussen die skepping van God, tussen sy werk en homself, hierdie wisselwerking, dat die skepping verheerlik God en God vind vreugde in sy skepping. Met ander woorde, 'n tevredenheid, 'n vervulling in sy werk, omdat dit hom verheerlik. En tog stop God nie hier met sy werk nie. Ons hoor in Genesis hierdie merkwaardige openbaring van stof wat heerlikheid ontvang. Die skepping van God beweeg op 'n punt stof wat gevorm word tot 'n mens. Maar voordat God hulle skep, fokus hy eers sy die aandag daarop om aan te kondig dat hy die mens gaan skep. En nou word die skepping van die mens anders aangedui as die res van die skepping met hierdie persoonlike uitdrukking laat ons die mens na ons beeld maak en na ons gelykenis maak. So hier, net soos in die eerste vers, is God se handeling iets van 'n doelgerigtheid. Dat binne God is daar 'n gesprek wat plaasvind. Daar is 'n sekere plan van aksie wat gaan gebeur. En dit kom van God self. Laat ons nou die mens maak na ons beeld en na ons gelykenis. So nou gebruik die een God wat die mens manlik en vroulik skep, gebruik die meervoud wanneer hy homself verwys. En ons bely God as die enige God, as Vader, Seun en Heilige Gees, nie as politeïsties dat hy drie wesens is en drie persone nie, maar dat hy een wese is en drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar was reeds liefde, daar was reeds gemeenskap gewees voordat God geskep het. Daar het nie eers liefde begin ontstaan toe daar iemand is om liefde aan te wys, 'n engel of 'n ander skepsel nie. Daar was nie eers gemeenskap gewees, eers toe die engele gemaak is, die mense gemaak is met wie God kan kommunikeer nie. Dis dinge wat bestaan buite hierdie geskape wêreld. Dis dinge wat van ewigheid af daar was in God. So as jou God nie 'n drie-enige God is nie, soos die valse godsdienste sê, dan beteken dit dat gemeenskap en liefde 'n realiteit is wat slegs het ontstaan het in hierdie skepping. Maar wat God openbaar is dat daar gemeenskap was en is en hulle vind vreugde in mekaar en hulle daai vreugde uitgebrei na ander skepsels, na die mens wat die beeld dra. God wat alle dinge orden en vul en sê dis goed. Maar na alles is daar nog nie iets wat sy beeld dra nie. Daar is nog niks wat sy gelykenis het nie. Kom ons maak, na alles wat ons gemaak het, kom ons maak 'n skepsel wie se doel dit is om ons beeldskap te dra. een wat ons gelykenis het. En nou word beide man en vrou gelyk voor God geskape, wat beide die beeld van God dra, volledig mens, gelyk in waardigheid, in waarde en belangrikheid, en beide van hulle word saam na Godse beeld geskep, en toch nie identies van mekaar nie. So dan word daar deur die eeuwe gespekuleer, maar wat beteken dit, as daar staan om die mens geskape na die beeld van God? Want sommige mense meen, dis die rede, dis die intellect, dat die mens kan dink, die intellectuele kapasiteit, geheue, ander weer die vermoë om te kan lief hê. Ander sê weer, beeldskap is definitief ook relationeel, dat daar in die gemeenskap, dat daar met mekaar gemeenskap kan hê met God. Dat ons hom kan lief hê as sy wesens. En baie van dit is waar. Maar wat die tekst baie duidelik in ons aantoon in hierdie direkte context, is wat hierdie beeldskap moet doen. Die Here sê, hulle moet sy beeld dra, sodat hulle kan regeer oor sy skepping. Met ander woorde, hulle moet kan doen wat God doen. Dat al die ander geskape materiële wesens in die wêreld sal ondergeskik aan hulle wees, hulle moet heerskappy uitoefen oor die ganse skepping. Oor dit wat geskape is, hierdie materiële wêreld. So die beeldskap van God is om te kan doen wat God doen. En nou die aard van die saak, is dit nie dieselfde kapasiteit nie, dit is nie omdat God almagtig is, is die mens aan sy beeld almagtig geskape nie. Maar die mens kan deelneem aan hierdie skepingsproses wat God gedoen het, hierdie skepping wat hy gemaakt het, die mens kan deelneem en hy kan die lyn voortsit daar waar God sy skepingswerk opgehou het. Daar is die mens gemaakt op daardie punt om die werk van God verder te doen. So die mens is geskape om te werk, want sy skepper is 'n werkende God. So die mens is gemaak om te werk, nie om te skep uit niks uit nie, maar om te omskep in dit wat God gemaak het. Hy kan dus ook net soos sy skepper deelneem aan denke en aan beplanning en aan ordening. Net soos sy skepper kan hy die wêreld om hom orden en hy kan dit vul. Hy kan redeneer oor wat die beste plan. Hy het 'n morele kant om te kan sien wat is goed en wat is sleg. Oor hoe om hierdie ding tot die beste van sy vermoë uit te voer. En net soos die gees gesweef het oor die woeste leeuwater met sy volle aandag daar, en waar God begin het om te skep deur te orden en te vul, net so het die mens ook daardie begeerte om die wêreld om hom deur sy werk te orden en te vul. Dat die mens ook vreugde vind in die werk wat hy doen. Dat die mens ook dit wonderlik vind en goed vind, dat hy iets gedoen het met sy lewe, iets gedoen het wat hy oor trots kan wees, al is dit, so sommige mense dink net om hulle skottelgoed te was, tevredenheid daaroor van his werk wat gedoen is. En dit is wat die Bybel sê, wat aanbidding van God is. Dit is die heel eerste aanbidding wat die mens gekry het om te doen. Hoe hulle God moet aanbid? Hulle moet werk. Want dit is die heel eerste opdrag wat die Here hulle gegee het, om die aarde in gehoorsaamheid aan God te regeer. En ons hoor dus hoe God hulle man en vrou maak, want God sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, die mens kan nie alleen die hele aarde orden en vol maak nie, dit is onmoontlik, en hy geef hom 'n vrou, want saam kan hulle beide die aarde orden en vul. Saam kan hulle Godse skepingswerk, waar hy opgehou het daarmee, voortsit om die res van die aarde te kultiveer en vol te maak. En daarom skep God twee geslagte, manlik en vroulik, na sy beeld, om in samenwerking, om in 'n verbondsverhouding, om in 'n liefdesverhouding, hierdie werk voort te sit. Dat daar saam waar daar 'n huwelik is, tussen 'n man en 'n vrou, is daar werk wat gebeur, is daar 'n klein mikrokosmos van 'n gesin, is daar 'n man wat werk kan doen, is daar 'n vrou wat kan kinders kry, en so kan die aarde rondom georden word en gevul word. Dat die mens kan in sy beeldskap voortsit wat God doen. So jy is op daardie punt waar God met sy skepingswerk ophou. Want daar waar sy ordening en sy volmaak op daardie punt gestop is, skep hy 'n beelddraer om daardie werk verder te vat. God plant die tuin aan, maar die mense werk is om die tuin in stand te hou en uit te brei. Adam se eerste werk was dus nie 'n wetenskaplike wat die diere benoem het heel eerste nie. Maar sy heel eerste werk was om God te verheerlik as 'n tuinier. En dan seën God hulle en hy gee hulle die opdrag om vrugbaar te wees, baie te word en die aarde te bewerk. Bewerk dit deur te heers oor die hele aarde. Of met ander woorde om te regeer. Die aarde moet nie oor jou die oorhand kry nie, maar jy moet oor die aarde regeer. En dan plaas God die mens, dis saam met al die ander goeie dinge wat hy gemaak het. Die mooi ding om na te kyk. Die wonderlike van die tuin wat God aangelê het. Die geestelike wandeling saam met God in die aandwind. En ook saam met dit, werk. Werk val dus in die kategorie van goeie dinge en nie van slegte dinge nie. Die werk is nie om gegee, dat God nie hoef te werk nie. Die werk is nie aan die mense straf gegee nie. Die werk is aan die mens gegee vir aanbidding. Om die beeldskap uit te leef, om God so te aanbid. Dis die opdrag wat die Here omgee om so dit te verheerlik. So in die Bybel is werk 'n goeie ding en uit alle werk, waardigheid, kan alle werk gedoen word, wat moreel goed is, tot die eer van God. Ons is dus geskape en geroep om te werk tot God se eer. Maar geliefdes, ons weet ook dat die sondeval net daarna plaasgevind het. En hoe die mens nie gehoorsaam was aan God nie, nie in die opdrag om te regeer of om te bewoon en te bewerk nie, maar in die opdrag om nie te eet van die boom nie. En die uiteinde daarvan is dat God die straf gee vir hulle wat sy beeld dra. Die straf kom op hierdie uitoefening van die beeldskap van die mens. Met ander woorde, die straf kom op die werk wat die mens gaan moet doen in sy bestaan. So werk word is nie ontvang as 'n straf nie, maar die inspanning waarmee hierdie werk gedoen gaan word. Dis iets wat seer kry en swaar kry gaan bring as jy dit doen. Hierdie werk van om die wêreld te orden en te vul, en die straf van die man en die vrou, hoor ons dat beide seer kry en swaar kry inhou. Maar die vernietiging van die beeldskap van God gaan verder. En die feit dat die mens nie meer wil doen tot die eer van God nie. Die mens wil nie meer die tuin in stand hou of uitbrei tot die eer van God nie. Hy wil nie meer sy werk doen tot die eer van God nie. Maar soos ateës sal die mens hierdie werk doen vir homself. Dis iets wat hom betekenis sal gee. Hy sal nie die tuin versorg nie, maar hy sal dit gebruik vir sy eie voordeel, om soveel as moontlik verheerliking vir homself daaruit te kry, dat hy homself daaruit kan verheerlik. En geliefdes, tog is daar vir gelowige die verlossing in Christus. Dat daar waar Christus aan die kruis sterf en ons regverdig maak voor God, sluit dit ook in dat hy sy Heilige Gees stuur om inkragtig in ons te werk. En hy werk in ons om alle afstomping dat ons het vir God se werk skerp te maak, dat ons kan raak sien. Dis die werk van die Heilige Gees, hy werk in ons, dat ons God se werk kan raak sien vir wat het is. Deur die kragtige werk van die Heilige Gees ontvang ons geloof en ken gelowiges God as die God wat nooit ophou werk nie. Selfs nie eens na die 6 skepingsdae wat hy gewerk het, het hy opgehou en niks gedoen. In Johannes 5 verduidelik die Here Jesus aan die Fariseërs baie duidelik hierdie standpunt, dat sy Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Dis onmoontlik vir God om op te hou werk, niks sal kan bestaan, alles in chaos inval as God sal ophou werk. Hy maak steeds bemoeienis met sy skepping selfs na die sondeval en hy werk op 'n besondere manier met sy skepping. Hy werk so met sy skepping, as hy skepping hom nog steeds verheerlik. Hy stuurde sy seun om die verlossing van die mens te bewerk. En nadat die seun in die kruis sterf, nadat hy, wat hy God se straf omdra, en sy regverdigheid vir God se kinders gee, vir God se uitverkorenes gee, stop hy nie met sy werk nie. Dat die Vader werk nog steeds, en die seun werk ook. Dat hy regeer nou nog uit die hemel. Hy regeer oor alle dinge. Hy werk steeds as hoëpriester vir ons, om ons in te tree by die Vader. En hy stuur sy Heilige Gees, om in sy kinders te werk. Hy werk die wedergeboorte in ons, en hy werk die geloof in ons. Ons sien dus in die woord, dat ons God, van altyd af, van die begin van die skepping af werk, en nooit op hoe werk het nie. Maar deur sy werk, werk hy in ons, hy skep, en hy herskep in sy skepping. En deur dat God in sy skepsels werk, en mense werk, lees ons in Efesiërs 4, dat hy herstel hierdie beeldskap van regverdigheid en heiligheid. Dat deur die werk van God, word ons herstel om weer te kan doen wat God verheerlik. Om regverdig gemaak te word, beteken ten diepste om reg voor God gemaak te word, om voor God te kan staan. Maar nie net sondeloos nie, maar ook dat jy jou funksie sal vervul waarvoor jy gemaak is. Dat jy ook deur alles wat jy doen, God kan verheerlik. Jy is gelowige word geroep om ook jou werk te doen tot die eer van God. Dat jy self en jou hoogste waardes die jy kan nastreef met jou werk, is nie jyself nie. Maar God het jou gemaak na sy beeld. En hy het jou gemaak met spesifieke gawes, en hy werk nog steeds in jou, kragtig deur sy Heilige Gees, om te kan leef tot sy eer, om jou beeldskap te kan uitleef tot sy eer. En juist daarom sê Paulus in die Kolossense, moet net werk om deur mense raak gesien te word, die werk is nie daar gegee, so dat jy verheerlik kan word daardeur nie. Maar werk met 'n opregte hart, uit eerbied vir die Here. Dat wat ook al julle doen, doen het van harte, nie soos vir mense nie, maar soos vir die Here. Sodat wanneer die mens God deur die werk van ons Here Jesus Christus ken, vind ons vervulling in ons werk, nie omdat oor onsself gaan nie, maar omdat ons dit doen vir God. In alle werk wat die mens doen, in alle regverdige werk, goeie werk, kom ons sê, werk wat nie deur sonde gedryf word nie. Doen die gelowige dit alles tot die eer van God. Doen hy sy werk, leef hy sy beeldskap uit om God te verheerlik. En dan weet gelowig is dat God ook rus gee. Het werk is nie net vir 24/7 nie, elke dag van die week, ten volle elke uur nie. Het gelowig is wat die beeldskap van God dra, werk soos God werk, werk in die ritme en die patroon soos hy werk. Werk vir 6 dae en rus na elke dag se werk en rus op die 7de dag. Wetende dat God ook die seën gee op die werk. Wetende dat ek is nie my werk se slaaf nie. Wetende dat ek hoef nie net al my werk te doen, want ek is daarvan afhanklik nie, maar ek is afhanklik van die seën van die Here daarop. Daar is hierdie direkte verstaan van die evangelie en hoe ek my werk gaan doen. Om te verstaan wie God is, hoe hy werk, aanhoudend werk, en dat hy my geskaap het as sy beeld om ook te werk. So die een kant kan 'n mens ongehoorsaamheid kry in die Here dat ek nie werk nie. Juist omdat ek God nie ken as 'n werkende God nie. Maar aan die ander kant ook, dat ek iemand kan wees wat nooit ophou werk nie, want ek vertrou nie op God nie. Ek kan nie rus in hom nie, ek kan nie rus in Christus nie, want ek vertrou nie dat die Here my sal seën om wat ek doen nie. Jy is daarom dra mens die beeldskap ook, en hoe mens rus. Geliefdes, besef dis wie God is, hoe hy homself openbaar in sy skepping. Hy is 'n werkende God, wat jou geskaap het na sy beeld, om jou werk te doen, tot sy eer. Amen.